Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. I dag har jeg fornøjelsen af at have Ane Bysted med mig. Ane er PhD i middelalderhistorie, og hun har forsket i danske korstog, og hun har særligt kigget på korstogs indulgentiarie, altså korstogs aflad, ikke bare i Danmark, men i virkeligheden især på europæisk plan. Og hun har skrevet forskellige bøger og artikler, blandt andet en bog om Ringsted Kloster, som vi kommer til at tale om i dag. Velkommen til, Ane.
Tak skal du have.
Hvilken kilde skal vi tage udgangspunkt i dag for vores samtale?
Jamen, i dag skal vi tage udgangspunkt i Erik Emunes gavebrev til Ringsted Kloster fra 1135. Så det kommer til at handle om Ringsted Kloster og om grundlæggelsen af det, og hvornår det blev grundlagt. Som du sagde, så har jeg beskæftiget mig en del med korstog, men jeg har også lavet andet, så det vil jeg så snakke om i dag.
Det glæder mig til at høre mere om, og nu har vi jo sådan sat det her lidt op, ikke? Vi skal tale om Ringsted Kloster, kong Erik Emune. Hvor finder vi den her kilde henne?
Som den er udgivet, så er den udgivet i Diplomatarium Danicum, Danmarks Riges Breve. Det er håndskriftet. Det originale brev er ikke bevaret. Det er et håndskrift fra det der, man kalder Ringstedbogen, som altså er dokumenter, der er samlet sammen i Ringsted Kloster, og så er det blevet udgivet i Diplomatarium Danicum.
Og fortæl mig lidt om, hvad det er, der står i det her dokument. Altså, som udgangspunkt, så lyder det måske ikke så dramatisk.
Ja, jeg kunne måske starte med lidt med at sige, hvad det er, der er den dramatiske baggrund for, at Erik Emune giver noget til Ringsted Kloster her, og hvad baggrunden er i 1135. Da han lige blev konge, Erik Emune, han har vundet over Magnus og kong Niels i juni 34, og det kan man sige, det er afslutningen på første runde af den borgerkrig, der brød ud efter mordet på Knud Avard i 1131. Knud Avard, som jo blev stået ihjel af Magnus, som var søn af kong Niels. Og Erik Emune var altså Knud Avards bror, eller halvbror i hvert fald. Og en af dem, der så ledte et oprør, en borgerkrig simpelthen, imod kong Niels og Magnus, som følge af mordet på Knud Avard. Og i 1134, der lykkedes det så, hvad skal man sige, for Eriks side og vinde over Magnus første slaget ved Fodevig i Skåne den 5. juni hvor Magnus bliver slået ihjel, sammen med en hel masse andre. Kong Niels flygter, men bliver så slået ihjel et par uger senere. Og derefter, en eller anden gang i efteråret 1134, så kan Erik Emune altså kalde sig konge over hele Danmark. Og så er det formentlig 2. februar 1135, at han udsteder det her gavebrev til munkene i Ringsted. Og Knud Lavard var blevet begravet der i Ringsted efter mordet i 1131, så skulle man jo finde et sted og begrave ham. Der er fortælling om, at ja, det er blandt andet Saxo, der skriver om, at man gerne ville have haft ham begravet i Roskilde, i domkirken. Det, som konges søn, så ville det være passende, at han blev begravet i en domkirke, men det modsatte kong Niels sig, i hvert fald ifølge Saxo. Og så skulle man finde et andet sted, og det blev så i Ringsted. Og ifølge det her gavebrev, jamen så har man, eller den opridser ligesom situationen, her står vi ved min myrdede brors grav. Og jeg kan prøve at læse op, hvad jeg mener står i den her, fordi noget af det, vi skal snakke om, det er, hvad står der egentlig i den her kilde, fordi det kan jo oversættes på forskellige måder.
Ja, det er jo et dokument på latin, og det kommer vi jo til at snakke mere om sidenhen, men lad os bare høre en.
Ja, altså selve brevet er ikke så langt, det fylder en side i den trykte udgave, og jeg skal nok lade være med at læse det hele op, men der skriver, at det indledes: Erik den anden af Guds nåde, danernes konge, til alle den rettroende kirkes sønner i ønsket om, at de må frydes over evig fred. Og så kommer det: Min bror Knud, salig i hukommelse, er blevet dræbt på grusom vis, og til minde om ham, som jeg omfattede med større kærlighed end nogen anden dødelig, og til ære for Gud og den hellige Maria, har vi forsamlet det samfund af brødre, der lever regelbundet på det sted, hvor han er begravet, nemlig i Ringsted Kirke, og vi vil af kongelig gavmildhed ved Guds hjælp tildele disse rigelige fødemidler og klæder, sådan som det sømmer sig.
Som er, ja, til underhold af brødrene, ja.
Til underhold af brødrene. Og spørgsmålet her, og nu har jeg jo læst min fortolkning af det op, der er det, at der allerede var et kloster.
Ja, og jeg tænker, vi skal selvfølgelig tale om klosteret og så videre, men der er sådan lige et par ting, jeg tænker, der kunne være gode at vende omkring hele den her baggrund og dokumentet. Og den første er, det her det er jo så Knud Lavard, han stifter, eller han foretager en donation til mindet om Knud, ikke også? Og da, når vi nu talte om den her borgerkrig, det var jo i hvert fald i Saxos udlægning, jeg tror ikke, der er nogen grund til at tvivle alt for meget på, det var en ret blodig affære, ikke? Det er korrekt, som du siger med fodet via Magnus, blev slået eller en hel masse andre, ikke? Men for lige at sådan demonstrere omfanget, så er det jo faktisk 5 biskopper, der også mister livet, ikke? Som bliver slået ihjel på stranden, da de forsøger at gå i land i Skåne. Ikke? Og kong Niels bliver myrdet i Slesvig, hvor han søger tilflugt. Så vi har sådan en indramning af mord. Ikke? Og hele den her borgerkrig, den begynder med, som du siger, med mordet på Lavard 4 år før. Og jeg tænker måske, at om du kunne knytte et par kommentarer til det her med, at det er, hvorfor det skal være til minde om Lavards bror, den her donation.
Ja, eller til minde om Lavard, indstiftet af hans bror. Der er jo flere ting i det. Men det ser ud til, at man allerede meget tidligt er begyndt at tale om, at der var mirakler ved Knud Lavards grav og ved det sted, hvor han var blevet myrdet. Ja.
Så der er jo altså noget hellighed ved ham, men kan man ikke også sådan lidt presse at sige, at Erik Emune var aldrig blevet konge, hvis Lavard ikke var blevet myrdet, og så Emune bagefter havde været nødt til at hævne ham og så videre?
Det kan man jo godt sige. Det kan man jo godt sige. Man kan også, her er han jo meget, hvad skal man sige? Han beskriver det jo som, som at det er ham, som hvem jeg omfattede med større kærlighed end nogen anden dødelig. Skriver han så ømt. Og det er hans kære halvbror, som er blevet grusomt myrdet. Man kan sige, det er jo netop det mor, der giver plads for ham selv. Så hvis han ikke, hvis ikke Magnus havde ryddet ham af vejen, så er det da muligt, at Erik Emune på et eller andet tidspunkt ville have gjort noget i samme retning. I hvert fald så noget af det, han efterfølgende gør her, det er jo at slå sin anden halvbror ihjel, nemlig Harald Kesja. Så det var meget blodigt. Men jo, altså det der med at give noget til et kloster, efter at man har vundet et slag eller en borgerkrig, det er jo det er der jo sådan set gode traditioner for. Du har jo tidligere talt med Lars Kær her i de her podcasts, hvor det handlede om Valdemar den første gavebrev til Vitskøl Kloster, som jo er det, der afrunder hele borgerkrigen, kan man sige. Det er Valdemar den første, der går ud som sejr her i allersidste runde. Han er jo slet ikke kommet på banen endnu her i 1135.
Nå, han er 4 år og er muligvis i Rusland eller et eller andet.
ja. Men man kan sige, at der fortsætter han jo sådan en tradition, som Erik Emune har gjort, eller også været i gang med her. Og vi kan også kigge på udlandet, da Vilhelm Erobreren har erobret England, der indstifter han jo en hel stribe af klostre. Så det var sådan en ting, man kunne gøre, også for at sole de synder, som man havde begået undervejs.
Ja, altså jeg må tilstå også se det lys, jeg vil snakke med Lars om for noget tid siden, at man får jo også den tanke, at han på en eller anden måde retfærdiggør hans vej til magten, ikke? At det her med, at han jo blev uretfærdigt myrdet, ikke? Så der er jo mange, ting i det her. Der er jo mange ting i det. Og en af de ting, der også interesserer mig, og som du var i du havde fat i her, da du fremstillede situationen, det er det her med Ringsted versus Roskilde. Fordi Ringsted bliver jo sådan lidt sådan en nekropol, i hvert fald en overgang for nogle af kongerne, ikke?
Jo, det kan man jo godt sige. Ja, det er jo så Valdemar, den første, som får det gjort til en egentlig gravkirke.
Men det begynder måske i virkeligheden her jo, altså med Lavards gravlæggelse.
Ja, altså det er jo, eller jamen, grunden til, at Valdemar vælger det her til gravsted for sig selv, og det også bliver til gravsted for hans efterslægt, det er jo, at Knud Lavard allerede var gravlagt her. Og de kommer til at ligge lige så fint for fødderne af hinanden ned igennem kirken. Som jo så i øvrigt, det skal vi måske også sige for god ordens skyld, den kirke, som Knud Lavard blev begravet i, er jo ikke den, der står der nu. Nogen vil måske vide, at der står den store røde teglstenskirke, Sankt Bens kirke i Ringsted i dag. Det er jo så den, Valdemar den første får bygget netop for at fremhæve det her sted. Men da Knud Lavard blev begravet her, der har der været en mindre kirke, som var en frådstenskirke.
Aha.
Ja.
Okay. Og det er jo det her med, det bliver så ikke i Roskilde, ikke? Og det kan Saxo spænde lidt om, og så videre, og så videre. Men hvorfor Ringsted, hvis vi nu, så jeg siger, måske har der aldrig været planen at være Roskilde, men hvorfor så Ringsted?
Ja, hvorfor så Ringsted? Der er jo ikke så langt fra Haraldsted i virkeligheden. Det er nok noget med det at gøre. Men min teori er, at det er fordi, der allerede er kloster. At så er det, når nu det ikke kunne blive Domkirken, jamen så er et kloster jo da et godt sted at begrave en fremstående person. Og hvis man gerne vil gøre ham til helgen, så er det jo også godt at have nogle munke til at passe på graven og hvad skal man sige, sørge for, at der foregår noget ved graven, at der er gudstjenester og så videre, og der bliver sørget for de pilgrimme, som man håber på vil komme forbi og nedskrive de mirakler, som jo så gerne skal komme til at foregå her.
Ja, der har vi i hvert fald overleveret nogle af dem, i hvert fald de senere nedskrivninger. Så det sker jo. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at betvivle, at der har været en eller anden form for pilgrimsfærd til graven. Hvornår det begyndte, er jo så noget, man måske kan diskutere eller ej. Ikke?
Det kan vi jo ikke vide præcis, hvornår det begynder.
da du så talte om den her, den her kilde, ikke? Så er den jo ikke særlig klar på, hvad det er for nogle munke, hvad det er for nogle brødre. Vi får at vide de regelbundne, ikke også? Men hvad er det egentlig for en munkeorden? Hvad er det for et samfund, hvor immune giver en donation til?
Ja, det bliver i hvert fald et benediktinersamfund. Der er forskellige, der er ikke mange kilder her, men hvis vi sådan læser dem i sammenhæng, så kunne det godt tyde på, at der faktisk sker en ny ordning eller en reformation her af det brødre samfund, der er her. At måske har det ikke været et fuldtalligt benediktinerkloster på det her tidspunkt, men det går det hen og bliver. Når der omtales en leder for samfundet, så er han omtalt som prior, og det er først senere, at der bliver omtalt en abbed. Ja.
Okay. Og er det også det, der ligger i det her regelbundne, som jo er fremmed ord for mange, og kan være svært at håndtere for mange i dag? Altså, hvad er en regelbunden munkeorden?
Ja, regelbunden, ja, det må formentlig betyde, at de lever efter Benedikts regel. Det kunne også være en anden regel. Det kunne være en augustinerregel, en kanikeregel. Der er nogle af de her mirakelberetninger, som nemt der bliver faktisk nedskrevet, og vi har nogle brudstykker af dem overleveret. Der bliver der talt om, at der er nogle præbenteholdere her ved det her. Og ja, dem, der har præbente, ja, det er jo sådan en slags stipendium, kan man sige, et kirkeligt stipendium. Og det er ofte kanikere, der har sådan et præbente, så det kunne måske tyde på, at der har været et kanikersamfund, som så bliver omformet til et benediktinerkloster. Måske bliver der importeret nogle munke fra Odense, det er der også spor.
Aha, okay. Ja, så, hvor der jo der er, i hvert fald på papiret, det kommer vi jo til at tale om sidenhen, ikke? Men at der er et umiddelbart ældre klostersamfund i Odense.
Ja, ja. Som jo så har at gøre også med kulten for den anden hellige Knud, altså Knud Konge, Knud den Hellige, som allerede var etableret som helgen og helgenkåret og alting.
Ja, og det er altid et frygteligt problem for danske middelalderhistorikere og andre, skal finde ud af, hvilken hellig Knud der er tale om, når vi har fat i tiden fra midten af 1100-tallet er frem, ikke?
Ja, ja. Ja, man blandede dem også sammen i middelalderen.
Det er nemlig det,
er ikke så mærkeligt, at vi ikke kan finde ud af det.
Nej. Og jeg har hørt og læst spændende teorier om det, men det er til en anden god gang. Helle Knud og Knud. Hvem er hvem?
Ja, ja.
Men altså, den her på papiret klosterdonation, den ser jo ret uskyldig ud, ikke? Det vil være, hvis man var interesseret, så kører man måske lidt hen og over den. Hvad? Ja, okay, der er en donation videre, ikke? Men der ligger jo en historie her, ikke? Og det er noget af det, du har kigget på. Og jeg ved, der er noget, du gerne fokuserer på i den her historie. Så kan du måske tale lidt om, hvad den danske oversættelse siger, og hvad du og andre læser, og hvad I læser ud af teksten, når I kigger på det latinske.
Ja, ja. Jeg vil lige gerne starte lidt andet sted.
Hvis det er i orden. Det er helt fint.
Og måske også, hvorfor er jeg lige interesseret mig for den her kilde? Eller jeg begyndte at interessere mig for den, fordi at jeg gerne ville finde ud af noget om Ringsted Klosters historie.
Ja.
Hvornår blev det grundlagt, og hvad var den tidlige historie? Jeg var på det tidspunkt var jeg ansat på Ringsted Museum og skulle finde ud af så meget som muligt om Ringsteds middelalder. Så var der forskellige tolkninger af, hvornår var det her kloster grundlagt. Og de støtter sig så på forskellige kilder. Og den ene teori, den går ud på, at det blev grundlagt af Roskilde-bispen Svend Nordmann i 1080'erne. Og det er ud fra Roskilde-krønningen. Det er Roskilde-krønningen, der fortæller det. Og så er der den anden teori, at det er Erik Emune, som grundlægger det med det her gavebrev i 1135. Så det afhænger jo af, hvordan tolker vi de her to kilder. Altså under alle omstændigheder, så var klosterets historie forbundet med historien om Knud Lavard. Fordi Knud Lavard blev begravet her, ikke? Men opstod klosteret som følge af, at Knud Lavard blev begravet her, eller var der allerede et kloster, og var det så derfor, at Knud Lavard blev begravet her? Man kan sige, det var sådan set det, der var det centrale spørgsmål. Og der er rigtig mange historikere, som i 1900-tallet, som har skrevet, at det blev grundlagt af Erik Emune, og som jo så altså ser bort fra Roskilde Krønningens udsagn. Det er både Hal Koch og Skyrum Nielsen og Axel E. Christensen, som, ja. Og mange andre, som skriver sådan helt, og det er ikke fordi, de skriver meget om det her kloster, men det er sådan helt en passant, om så efter mord på Knud Lavard og bla bla bla, og så Fodevig og Erik Emune, og så giver han i øvrigt noget til Ringsted Kloster. Så det er jo sådan en veletableret fortælling, kan man sige, tolkning om, hvordan der var en rækkefølge, årsagssammenhæng nærmest i det her. Men hvis vi kigger på teksten, altså Erik Emunes gavebrev, så er det ikke rigtigt det, der står. Eller det afhænger sådan set af oversættelsen af et bestemt ord.
Ja.
Og det her ord på latin, det er coadunavimus.
Ja.
Ja, som ordret oversat betyder, at vi har forsamlet. Altså, det er ikke Emune, der siger det her i pluralis majestatis, som kokke. Vi har forsamlet, eller forenet. Og hvis man oversætter det sådan, jamen, så har vi forenet de brødre, der allerede lever.
Ja.
Og der er det så det, at i oversættelsen i Danmarks Riges Breve, som jo er parallel udgaven til Diplomatarum Danicum, der står der oversat som, at vi har opbygget et samfund af brødre her.
Ja.
Og i registerne i det her værk, det er jo det, der står i kursiv der ovenover alle kilderne i både Diplomatarum Danicum og Danmarks Riges Breve, der har udgiverne sådan lavet den her service til læseren med at lave en regest, altså sådan en lille resume af, hvad står der her. Og i begge værker, der står der, at Erik Emune stifter et klostersamfund.
Mm.
Og det må være lidt en svipser, tænker jeg. Eller måske har de oversat det sådan, eller måske den, der har skrevet registerne, har læst, hvad Hal Koch og Skyrum Nielsen osv. har skrevet, i stedet for at lige at læse helt nøje på, hvad det betyder egentlig coadunavimus. Og det siger jeg ikke for og puste mig op og sige, at mit latin er meget bedre end dem, der har udgivet Danmarks Riges Breve. Det tror jeg simpelthen ikke. Men nogle gange læser man måske bare det, man tror står der, fordi man allerede har en tolkning om, at Erik Emune stiftede det her kloster.
Ja, det er jo det her med det. En af de interessante ting ved historikergerning, det er jo, at man skal jo selvfølgelig læse kilderne grundigt, og det gør vi som regel også, men vi kan jo aldrig helt sige os fri for, at vi står på skuldrene af kæmper. Og nogle gange, der har man jo en, hvad kan man sige, forudindtaget holdning, eller et eller andet, der ligger på ryggraden, ikke? Som du siger, hvis de har læst hos Hal Koch eller andre, jamen så tænker man måske ikke så meget over, hvorvidt det var Emune, der stiftede det, eller om det var der allerede. Og hvis vi nu, uden at smide skidt på vores meget dygtige forgængere, men de havde jo også en fortælling om en voldsom udvikling i 1100-tallet. Ikke? Nogle gange, hvis jeg sætter på spidsen, kan man forekomme det nogle gange, at de opererede med et lidt hårdt skel mellem populært sagt vikingetid eller sådan noget småhedensk, småbarbarisk, og så overnight, så bliver Danmark middelalderlig og kristen og civiliseret og alt muligt andet, og der kommer kirker, og der kommer katedraler, og der kommer bispestifter, og der kommer munkekloster. Ikke? Det er jo nogle gange de der ting, vi arbejder med. Så det kan jo også være, at det er sådan noget, der ligger, ikke? Du har jo, altså, bare ved at fokusere på det her ene ord, kan du se, at der måske er et eller andet, der ikke hænger. Det er jo ikke bare et spørgsmål om tolkning af et enkelt ord, fordi der er jo faktisk en anden kilde, der også er inde på det, du er inde på, ikke?
Kilde, ja, altså, ja, Roskildekrunden, hvis det er det, du sigter til. Det er jo,
ja, det tænker jeg.
Altså, man kan sige her, det er jo et spørgsmål om, om man vægter Roskildekrundens udsagn eller det her gavebrev, og hvordan man så læser det her gavebrev. Og der, ja, det ved jeg ikke, der har måske også været en historiografisk tradition i Danmark for at se bort fra Roskildekrønningen i virkeligheden, eller tænke, at den var mærkelig, at Roskildekrønningen, den har bedømt rigtig mange situationer på en anden måde end de andre kilder, man ellers læner sig op af, og så har man set lidt væk fra den.
Ja. Kan du kort opsummere, hvad det lige er, Roskildekrønningen?
Oh ja. Den er jo anonym. Vi ved ikke, hvem der har skrevet den, men formentlig en gejstlig ved domkirken i Roskilde, som fremhæver, hvad skal man sige, Roskildes rolle i den danske kirkes udvikling, kan man sige. Den starter helt tilbage fra den danske kirkes begyndelse og så op til omkring 1137-38. Hvor den slutter, og så, ja, så er der en tilføjelse senere hen, men hvis nu tager den oprindelige Roskildekrønike her, og det ser også ud til, at den er påvirket af ærkebiskop Eskils holdning. Det ser sådan ud, eller den er forfattet på det tidspunkt, hvor Eskil bliver biskop i Roskilde, og det er der så nogen, der har hæftet sig ved, at det måske er meget influeret af, måske endda skrevet af ærkebiskop Eskil. Men
den indeholder jo mange interessante oplysninger, som nogle gange flugter med, hvad kan man sige, lidt sådan vores hovedkilde til mange ting i Danmark i Elventyrlandet, nemlig Saxo Grammaticus. Nogle gange flugter han ved dem, andre gange er han ikke enig. Ikke? Og det er jo sådan lidt krasbørstig krønike nogle gange, ikke? Så det er den her krønike, men den har jo altså nogle udsagn, som måske godt kunne understøtte din tolkning, ikke?
Jo, altså den giver jo Roskildebiskoppen Svend Nordmann æren for at have bygget forskellige, stiftet forskellige kirkelige institutioner rundt omkring, blandt andet kirken i Roskilde, eller klosteret i Roskilde. Det er nemlig også det, Roskildekrøniken skriver, at Svend Nordmann har lavet et monasterium her, og også nogle andre steder, men blandt andet i Roskilde har han lavet et monasterium til Jomfru Marias ære. Og det ja, monasterium, det genkender vi jo hurtigt i monastery på engelsk, det er det, der betyder kloster. Der er der så tidligere historikere, eller en Wilhelm Lorentzen, som har skrevet et stort værk om danske benediktinerklosters bygningshistorie. Han har argumenteret med, at monasterium i 1000-tallet godt kunne betyde kirke. Han ville altså, da han skrev om benediktinerklosternes bygningshistorie og om Ringsted, ville han gerne have det op i 1100-tallet og ikke være være grundlagt i 1000-tallet, som Roskildekrønningen hævder. Og han argumenterer sig for, at monasterium constructit, som der står i Roskildekrønningen, det måtte betyde, at han havde bygget en kirke. Fordi at monasterium betød kirke i 1000-tallet. Men der er jo bare det ved det, at Roskildekrønningen er skrevet i 1100-tallet. Der er cirka 1137-38, og der betød monasterium altså kloster, så det ville være mere nærliggende, at han har brugt ordet i den betydning, det havde i hans egen samtid, end at han sådan har talt gammeldags der. Og det er så også samme Wilhelm Lorentzen der, han læste tilsyneladende noget andet i det der coadunavimus, som jeg hæftede mig før, ved i Emunes gavebrev. Han må have været i håndskriftet, og ikke det var før Danmarks Riges brev eller Diplomatarum Danicum udkom. Så han må have været i håndskriftet, og der har han tilsyneladende læst et andet ord end coadunavimus. Coadunavimus, skriver han. Og det tager han så som et, og man kan ligefrem, sådan som han formulerer det, man kan ligefrem se, at han er blevet glad, da han har læst det her, at nej, det ser sandelig ud til, at det var Erik Emune, der stiftede det her kloster. Så det var den, det var sådan, han fik kilderne til at hænge sammen, om jeg så må sige. Om det så er hans tolkning, der er glædet ind, om det er altså om det er ham, som Halt Koch og Skivum Nielsen og så videre egentlig bygger på, det ved jeg ikke. Men der er jo lidt det ved det, at når først sådan en tolkning er der, så spreder det sig lidt som ringe i vandet på en eller anden måde. Eller at hvis først det står der i sådan et autoritativt værk, jamen så er der mange, der læser det, og så bliver det jo den fortælling, man har, når man skriver videre.
Ja, der kan jo blande sig mange interesser, og måske noget lokal patriotisme, og måske en vis stolthed ved, at det er et kongeligt grundlagt kloster, og at man har sådan en dejlig klar begyndelse, i stedet for det, du jo lidt hinder her med, at der godt kan have været et eller andet samfund af gejstlige af en eller anden art, som du nævnte tidligere, kanikker eller munke eller et eller andet, så bliver det jo sådan lidt rodet, ikke? Og hvad var det for noget? Og hvad lavede de, ikke? Og i den her sammenhæng kan man måske snakke om, ikke? Altså, hvad er implikationerne af, at der er en fejldatering, eller ikke en fejldatering, mit undskyld, en problematisk oversættelse?
Ja. Ja, men altså det får jo konsekvenser også for andre tolkninger, og det har også fået konsekvenser for, hvordan arkeologerne så har tolket de ting, de har fundet ud af ved deres arkeologiske undersøgelser her. Det var også noget af det, jeg kiggede på, da jeg arbejdede med det her. Jeg er jo ikke selv arkeolog, men jeg tog ind på Nationalmuseet og kiggede i arkiverne, hvad der er af beretninger om arkeologiske fund ved Ringsted Kloster. Og der er så bare det uheldige ved det, at der er intet af det, man har fundet, som egentlig daterer det. I hvert fald ikke, da man gravede det ud i sin tid. Der har man ikke haft metoder, som kunne datere det. Klosteret er brændt ned sidste gang i 1806. Og så er der bygget et moderne mausoleum henover. Lige der, hvor klosteret var. Så man har ikke rigtig fået lov til at grave det ud. Og de få ting, der er dukket op, altså når man for eksempel har lavet, der er jo også en kirkegård der nu, og når man indimellem er der gjort fund, når man har gravet nye grave, skulle lave nye begravelser, så har man fundet lidt murværk, og så har man hedkaldt Nationalmuseet, som så har kigget på det. Men det er det, man har fundet, er simpelthen fundamenter, stenfundamenter, granitfundamenter, og det kan man jo ikke sådan lige, man kan ikke lige sige, at det er fra 1000-tallet eller fra 1100-tallet. Der er jo ikke noget, der er afgørende der. Det har også fået konsekvenser for tolkningen af en anden kirke i Ringsted i virkeligheden. Der var flere kirker i Ringsted. Der var i øvrigt forholdsvis få kirker i Ringsted. Det er et andet mysterium. En sådan middelalderby, der var jo mange kirker ofte. I Ringsted har der tilsyneladende kun været to. Der har været den her, som endnu ikke hed Sankt Bens Kirke. Det kom faktisk først til efter reformationen. Den hed Vor Frue, men spørgsmålet er jo, altså hvad skal man sige, det underliggende spørgsmål her i det, vi nu har snakket om, er jo, da det Erik Emune gav noget til, var det noget, der allerede var en klosterkirke, eller var det en sognekirke, som så bliver gjort til klosterkirke? Og hvis den så var sognekirke i forvejen, så kunne man jo få brug for en ny sognekirke, fordi hvor skulle man så gøre af sognefolkene? Jamen, så er der en anden kirke, eller efterretninger om i hvert fald, at der skulle være en anden kirke i Ringsted, som hedder Sankt Hans Kirke. Og den er der heller ingen spor af, altså arkeologiske spor af. Den har ligget, hvis man kender lidt til Ringsted, så har den ligget der, hvor man senere hen har bygget et vandtårn, altså simpelthen på det højeste punkt i Ringsted by. Og der har jeg set arkeologer argumentere for, jamen så er den bygget efter 1135, fordi at så havde man brug for en sognekirke. Fordi at Erik Emunes donation så betød, at Ringsted Kirke, Vor Frue blev til en klosterkirke. Der er bare det ved, at der er ingen som helst belæg for det, sådan set. Der er ikke nogen fysiske spor af den her Sankt Hans Kirke, som kan fortælle os, om den faktisk er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet, eller om den allerede var der. Den kunne meget vel have været der allerede.
Ja, og altså alt det her, ikke, og det fik jeg jo ikke sagt, det var noget, vi snakkede om, inden vi optog, at noget af det her, det bygger du jo på Salig Thor Nybergs forskning, og noget af det er jo dine videre udforskninger af nogle af hans pointer. Men det er jo spændende med det her med den lokale betydning for Ringsted. Man kan sige, at der er det her med kirkerne, som jo selvfølgelig har enorm betydning for beboerne i Ringsted. Men jeg tænker også på, hvilken rolle det, at Mune giver de her donationer, og jo så i hvert fald på en eller anden måde måske influerer det her med at få de her regelbundne, formentlig benediktinermunke, og får koblet Knud Lavard-kulten på. Altså, hvilken betydning får det for Ringsted som by herefter? Ikke? Fordi det er jo, hvis jeg må fortsætte kort, Ringsted, Sorø, det her område, det er jo det, vi i hvert fald sidenhen kalder hvide land, eller der, hvor viderne holder til. Ikke? Det ligger i hvert fald et område, som Valdemarernes støtter viderne, sidder relativt tungt på. Så jeg tænkte, om du kunne sige lidt mere om betydning for Ringsted by af, at nu får vi Knud Lavard her, og vi får den her historie om altså begyndelsen til den her helgenkult i virkeligheden, ikke? Som ligger det her område, som er Valdemarernes primære støtter.
Ja, altså man kan jo sige, at Ringsted bliver trukket ind i magtkampen, og det her kloster, som nok var der i forvejen, bliver også trukket ind i magtkampen, men det har det jo gjort. Altså det var jo i forvejen, Ringsted var jo en vigtig by i forvejen. Den lå lige nok midt på Sjælland. Roskilde var selvfølgelig domkirkeby, men alligevel, der har været et tingsted i Ringsted. Og der har også været en kongsgård. Og kong Niels havde jo den kongsgård i Ringsted. Det er i hvert fald, det fremgår af Saxo, når han skriver om perioden her, at kong Niels havde en kongsgård her. Så på den måde kan man også sige, at det var en lille smule pudsigt, hvis det nu, i hvert fald som Saxo hævder, var sådan, at kong Niels modsatte sig, at Knud Lavard skulle begraves i Ringsted, eller i Roskilde, at man så vælger Ringsted, hvor kong Niels jo sådan set også kom forbi jævnligt, fordi han havde en kongsgård her. Så det er jo ikke ude af kong Niels' sfære, kan man sige. Der er jo i de her mirakelberetninger, der er der en historie om, at kong Niels skulle være kommet ind i kirken og have modsat sig dyrkelsen af Knud Lavard. Så der er vi altså på et meget tidligt tidspunkt, det var altså før 1134, hvor han bliver slået ihjel, at der kommer han ind i kirken i Ringsted og udspyrer forbandelser imod Knud Lavard, fordi at han vil forhindre, eller han vil... Ja, hvad skal man sige, han vil modarbejde den her helgenkult og fornærmer helgenen på den her måde. Og det er jo en mirakelberetning, så det sætter sig jo selvfølgelig på helgenens side. Og den fortæller så, at der er nogen af kong Niels' hirdmænd, som synes, at nu er kong Niels måske lidt langt ude, eller han er ved at gøre sig selv dårligt bemærket i virkeligheden. Så de vil egentlig gerne eskortere ham sådan stilfærdigt ud. Men så kan de ikke rigtig få fat i ham, står der. Og så sker der det, at uden at de sådan tager hårdt ved ham eller noget, og uden at han falder, så er der tre ribben i ham, der bliver brækket. Ja, og det er lidt mystisk. Det lyder måske lidt som en bortforklaring af, at de har taget lidt hårdt ved ham, men det er ikke det, der er pointen i mirakelberetningen. Det er, at det er helgenen, der udvirker, at nu hvor kong Niels han udspyrer de her forbandelser imod helgenen, så for at vise, hvem der egentlig har mest magt, så gør helgenen, at hans ribben bliver brækket uden nogen naturlig årsag. Så der kan vi måske se et glimt af, at kong Niels har været forbi og ikke været ikke set med milde øjne på den her voksende helgenkult, som så ifølge den her beretning i hvert fald allerede er der. Det kan vi jo ikke vide. De her helgenberetninger skal vi selvfølgelig læse med forsigtighed, men de giver her til nogle interessante glimt af, hvad der er foregået.
Ja, det kommer an på, hvornår den er nedskrevet og alt det her, ikke?
Ja, men hvis jeg lige må vende tilbage til Thor Nyberg, som du nævnte før, så vil jeg meget gerne tale om Thor Nyberg, som jo desværre ikke er blandt os længere. Og jeg vil også gerne give ham æren for den her tolkning, som jeg kommer med nu. Det er ikke noget, jeg selv har fundet helt uden hjælp. Jeg har læst hans Monasticism in Northwestern Europe 800-1200 fra år 2000, som sådan var et af hans hovedværk, eller det han skrev, da han lige var gået på pension, så afrundede en lang karrieres forskning i klostervæsen i Nordvesteuropa. Og der har han jo en stor tese om også, hvad altså med klostergrundlæggelser i Norden, at der kommer en bølge i 1000-tallet, så hvor kloster blev grundlagt af især biskopper og af konger, men især biskopper, og så i 1100-tallet, jamen så er det især konger, der grundlægger kloster. Og det er jo det, jeg bygger videre på, kan man sige. Og det er også Thor Nyberg, som læser Erik Emunes gavebrev her, som at han giver noget til en allerede eksisterende institution. Det er jo ikke noget, Thor Nyberg gjorde noget ud af i det, han skrev der. Det var sådan, jeg tænkte, hov, jeg må da lige tilbage og se, hvad står der egentlig i Diplomatarium Danicum der, fordi det var da ikke det, der stod, da jeg havde læst oversættelsen i Danmarks Rigsbreve. Men Thor Nyberg, han var jo af den gode gamle skole. Han har jo med garanti læst de her breve på latin, i stedet for at læse oversættelsen. Og så har han jo så fået, ja, har selv tolket det og selv oversat det. Og det, der var Thor Nybergs pointe, var, at det Erik Emune gjorde her i 1135, det var sådan set at usurpere klosteret i Ringsted, og simpelthen anvende det til sine egne formål.
Ja, for det er jo det, jeg sidder og tænker på. Det er jo populært blandt historikere i øjeblikket, at så at sige afdække, hvor voldsomt valdemarerne går ind og strømligner historien om deres dynastis adkomst til magten. Og der er det jo så rigtigt, man kan sige, at det er, at valdemarerne i hvert fald har interesse i hele den her lavartkult, ikke? Men om det er den ene eller den anden tolkning af ordet, du, altså om jeg følger din eller den oversættelsen, så står der jo det tilbage, at Erik Emune allerede tidligt synes også er inde og prøve at sætte sig på den her kult. Ikke? Og man kan måske endda sige, at det er jo ikke sikkert, at kong Niels heller har været helt fremmed for måske også at på en eller anden måde appropriere den der kult, altså lidt ligesom vi ved sidenhen Henrik den anden gør med Becket-kulten, hvor det jo sådan set er, altså det er jo Henrik den anden, der han rider til livet af ærkebiskop med Canterbury, ikke? Men der er jo noget interessant i det her med, at der er en fyr, noget lavert, som der er altså åbenbart, der er mange partier, der har interesse i at komme ind og erobre mindet om. Ikke?
Ja.
Eller er jeg helt galt på den her?
Ja, nej, og det begynder, altså det begynder allerede under Erik Emune, fordi den første helgenberetning, der bliver nedskrevet om ham, er faktisk tilegnet Erik Emune. Så den er meget tidlig. Så de her munke, om de nu var der i forvejen eller ej, om det er nogen, han har indkaldt fra Odense, i hvert fald så er der en robot af Eli, som skriver et helgenvita, som meget af det er gået tabt, men der er nogle brudstykker overleveret. Og det er tilegnet Erik Emune, faktisk. Så det må være blevet affattet lige der i de her år. Erik Emune bliver slået ihjel i 1137. Så det er ikke, fordi der er lang tid at løbe på her, hvis Robert først er gået i gang med at skrive det her helgenvita. Og der må der jo så allerede have været tilstrækkelige mirakler til, at man har syntes, at det var værd at begynde at skrive en beretning ned om det, om ham. Så Erik Emune har interesse i at få fremmet den her kult. Valdemar, Knud Lavards søn, har jo selvfølgelig endnu mere interesse i det. Men han var jo, som du sagde før, kun 4 år gammel på det her tidspunkt, så han er jo ikke nogen trussel endnu. Det bliver han jo så for Erik Emunes søn, fordi den næste, der gør noget for Ringsted Kloster, det er faktisk Erik Emunes søn, det er Svende Grate, som også giver en donation til klosteret i Ringsted. Og det kan man sige, det er så runde to af borgerkrigen. Den bliver også ligesom rundet af med, at der bliver givet donation til kloster, nemlig til Ringsted. Og det er Svend Grathe, som det er 1148, i 1148, hvor han så åbenbart har ment, at han var sikker nok til at kalde sig konge af Danmark, eller danernes konge. Det er jo efter det dobbelte kongevalg og så videre, så det er jo ikke... Riget er jo sådan set stadigvæk i borgerkrig, men Svend Grathe har altså mente sig sikker nok til at kalde sig danernes konge, og nu vil han så give noget, nemlig for at mindes af bydighed for min ærværdige farbror Knuds enestående fortjenester. Og så skriver han noget om, at det vil han så også gøre i overensstemmelse med min faders anordning, han som i særlig grad elskede og viste dette sted ære. Ja, det tyder på, at Erik Emune har været i gang med en eller anden reform eller ordning, for han ville, der skulle gerne ske et eller andet med klosteret i Ringsted, netop for at få det gearet bedre til at varetage den her kult om Knud Lavard. Men så er det jo så, at han bliver slået ihjel i 37, og så går der jo så lige en 10-11 år, inden hans søn Svend Grathe er kommet på fod. Og så fortsætter han så sin fars arbejde. Og så indkalder han i øvrigt en broder Jens, eller Johannes, fra Odense, til at være abbed af det her kloster. Og her kan vi så sige, at når der er tale om en abbed, jamen så er der nok et helt fuldgyldigt benediktinerkloster. Det kan godt være, at det der taler om er, at det tidligere har været en lidt mindre institution, måske har det været afhængig af en anden institution et sted, men nu bliver det til et helt fuldgyldigt benediktinerkloster med en abbed, sin egen abbed, og han lover også, at Johannes er blevet, han hævder, at Johannes er blevet valgt på kanonisk vis, altså kanonisk vis, det betyder, at brødrene selv frit vælger deres abbed, og det ikke er en, der bliver presset ned over dem udefra. Og det er sådan noget, man altid skriver, og i realiteten er der nok ofte sket det, at kongen har kommet med et forslag, og så har man fulgt kongens forslag. Men altså, så længe de gjorde, hvad kongen sagde, så var det jo selvfølgelig frihed. Og det, på det her tidspunkt i 1148, der er Svend Grathe jo allieret med Knuds søn Valdemar, som er ham, der går ind og bliver Valdemar den første. Så, og der er også en sød historie i helgenberetningerne om, at Svend, Grathe og Valdemar, de forsøger at få helgenkåret Knud Lavard sådan på eget initiativ, at de får ham taget op af den grav, hvor han lå, og det var i gulvet i den her Frostenskirke, hvor Fruekirke, som var i Ringsted, og får at tage ham op og lægge i et helgenskrin i stedet for. Og det er en historie, vi kender fra det ordinale, der bliver skrevet efter, at Knud Lavard, at alle er blevet enige om, at nu er han helgen, så bliver der skrevet sådan et officium, et ordinale til de mindegudstjenester, der skal laves for ham, hvor man jo så reciterer fra helgenberetningerne. Og ja, der er jo øvrigt også en finte her med det politiske spil, hvem der er på hvis side. Fordi ifølge det her officium, så modsætter ærkebiskop Eskil sig det. Eskil, som først var biskop i Roskilde, som så senere han bliver ærkebiskop af Lund. Eskil var blevet gjort til biskop af Erik Emune i øvrigt. Som du nævnte før, så ved slaget ved Fodevig, så var der jo så alle de her biskopper ihjel, så skulle man have indsat nogle nye. Og på det tidspunkt har Eskil formentlig stået på god fod med Erik Emunes side. I hvert fald bliver han biskop af Roskilde, og senere bliver han så ærkebiskop af Lund. Og da ifølge helgenordningen her, så gør Eskil indsigelse og siger, at man bør vise det hellige apostoliske sæde ære og spørge paven i stedet for. Man skal ikke bare sådan selv beslutte sig for, at nu han er altså helgen, og så flytte ham til et helgenskrin. Og det er så blevet taget blandt andet af Laurits Weibull, som tegn på, at ærkebiskop Eskil var meget imod planerne om at gøre Knud Lavard til helgen, fordi han ikke stod på den her linje, på den her side, altså Svend Grathe og Valdemars side i de her kampe. Der jo stadigvæk var. Fordi det var jo under borgerkrigen med Knud, Magnus' søn Knud. Så ja, her ser vi så til synligheden de to fætter, Svend Grathe og Valdemar, sådan i idel samdrægtighed, være enige om, at nu skal den ene far og den andens farbror altså gøres til helgen. Senere hen, så er det jo så, at Valdemar af en eller anden grund vælger at forlade Svend Grathe og stiller sig på Knuds side, og så til sidst er det jo så ham, der går ud af hele borgerkrigen som sejr her. Og der kan det da godt være, at Svend Grathe har fortrudt, at han havde støttet kulten for Knud Lavard. Så er det jo lige pludselig ikke hans interesse længere i hvert fald.
Nej, altså, men det er jo interessant, hvordan helgener på den her måde sådan kommer i spil og bliver en af de mange ting, man kan kæmpe om, eller som man forsøger at appropriere sig i en ongoing politisk konflikt. Vi begynder at nærme os inden, men jeg tænker også, at lytterne og jeg gerne vil høre om, hvad du arbejder med nu.
Ja, jeg er så småt ved at forsøge at løbe i gang med at arbejde med Øm Klosters Krønike. Det er så et andet kloster, ikke et benediktinerkloster, men et cistercienserkloster. Øm Kloster er i gang med at søge penge til at få et projekt i gang om Øm Klosters Krønike. Så forhåbentlig kommer jeg i gang om det, eller kommer jeg i gang med det.
Ja, og det er så, altså, er det hele Øm Klosters historie fra grundlæggelsen til reformationen, eller?
Ja, i princippet. Men det er, hvad skal man sige, det tager projektet, som det er ikke et, jeg skal lave alene. Jeg skal lave det sammen med nogle arkeologer og sammen med Øm Klosters Museum. Og det tager faktisk udgangspunkt i håndskriftet som fysisk objekt, kan man sige. Arkeologerne vil gerne se på det som en arkeologisk genstand, eller behandle det på samme måde, som de vil behandle ting, de har gravet op af jorden. Fordi der er nemlig det ved Øm Klosters Krønike, at det er overleveret i det originale manuskript. Det er der ikke ret mange af vores middelalderkilder fra den her periode, der er overleveret i. Den er fra starten af 1200-tallet, og altså overleveret i det originale manuskript, som ligger på det kongelige bibliotek. Og så kan man jo give sig til at lave nogle sjove ting med analyser af pergamentet og sådan noget, når man har det.
Det synes jeg lyder meget, meget spændende. Det vil jeg da gerne høre om en anden gang på podcasten. Anne,
ja?
Det var en fornøjelse at have dig med. Det var spændende. Vi kom igennem mange spændende aspekter af et lille, umiddelbart, undseeligt dokument, men som med så mange andre af middelalderens dokumenter, så udfolder der sig en righoldig historie, hvis man læser dem grundigt og sætter dem i den rigtige kontekst. Du skal have rigtig mange tak for at komme med, Ane.
Ja, selv tak.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.